Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan, siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga rasmiy safari boshlandi. 25-26 oktyabr kunlariga rejalashtirilgan 2 kunlik safar. So'nggi 18 yil ichida O'zbekiston prezidenti Turkiyaga borishi. 18 yillik tanaffusni boisi nimada deb o'ylaysiz?
Har xil sabablar bo'lgan, bilasiz, o'z vaqtida O'zbekiston Turkiya munosabatlari o'rta bo'yicha ko'pgina eshitirishlar ham bo'lgan. Ozodlikda odamlarimizni, jamoatchilikni balkim esdan chiqib ketgandir, Turkiyani O'zbekiston ayblagan edi O'zbekistonni ichki ishlarga aralashishi bo'yicha. Nurchilar degan bir qanaqadir tashkilot bor ekan, aslida hech qanaqa tashkilot yo'q, aqida shunaqa bor, shu aqidani Turkiya yaratgan va shu Turkiya shu aqida orqali O'zbekistonni ichki ishlariga aralashmoqchi degan gaplar bo'lgan. Shu mana mashu asosan ko'pgina ayblar asossiz bo'lganini biz shu yili bildik, chunki shu nurchilarga yaqin, shu nurchilar bilan bog'liq bo'lgan deb Demir kompaniyasini va bir necha turk biznes doiralarini O'zbekiston ayblab, O'zbekiston davlati ayblab O'zbekistondan haydab yuborganida, chiqarib yuborganida, bularni qaytib kelishi O'zbekistonga ko'rsatkich, shu isbot bo'ldiki, o'sha vaqtida biz o'ylagandek bu hammasi quruq gap safsata ekan.
Turkiya, siz endi nurchilar bilangina bog'layapsiz, endi nurchilarni faqatgina Toshkent ayblagani emas, boshqa mamlakatlarda ham bu tashkilotga nisbatan yoki bu harakatga nisbatan shunday munosabat bor. Men hozir endi nurchilarni yaxshi oqimmi yoki yaxshi tashkilotmi yoki yomonmi degan narsaga kirmoqchi emasman, bu mavzuga chuqurlashmoqchi emasman. Demak, mana shu masala, yana aytishadi Muhammad Solihga boshpana bergani uchun ham deyishadi. Shu gapda ham jon bormi?
Ha, bu ham bo'lgan edi, bu ham bitta sabab, ikkinchi sabab edi. Mana shunaqa sababli edi. Asosan O'zbekistonni ichki siyosatini tashqi siyosati bilan bog'lanib ketgani. Nurchilar to'g'risida men faqat aytmoqchimanki, bunaqa tashkilot bo'lmagan umuman. Sobiq ittifoq hududida O'zbekiston boshlagandan keyin butun O'zbekistondan keyin Rossiyada shunaqa paydo bo'ldi ayblar, boshqa qo'shni mamlakatlarda. Muhammad Solih mavzusi ko'tarilganida ichki O'zbekistonni muammolari yo'qmasa o'sha O'zbekistonni ichki siyosati bilan bog'liq bo'lgan xilma-xil omillar tashqi siyosatga aralashib ketib Turkiyani ayblash boshlandi va bu ayb umuman aqlga kirmaydigan chegaralardan chiqib ketib, hattoki o'zbek xalqi turkiy xalqqa emas, bir chala forsiy, chala qanaqa degan gaplargacha yetib bordi.
Shu qarash natijasida bo'lsa kerak, o'sha parlamentlararo tashkilotlarga ham qo'shilmay qo'ydi O'zbekiston, to'g'rimi?
Ha, O'zbekiston qo'shilmagandi, lekin yana bitta xabaringiz bo'lsa, yana bitta nima qilganidi, qadam O'zbekiston tomonidan qilingan juda ahmoqona Turkiy davlatlar tashkiloti assotsiatsiyasi bor, o'shandan ham O'zbekiston chiqib ketdi. O'zini o'ziga xos, o'ziga mos yo'lini bizda bor deb o'sha tashkilotdan ham chiqib ketdi, Turkiyaga chiqdi.
Nima yutqizdi shu Turkiya bilan uzoqlashib?
Yo'q, hech nima yutqizmadi O'zbekiston. Hech nima yutqizmadi. Uni o'rnini egallaydigan O'zbekiston, masalan, Turkiya bilan endi boshida bilasizki, bitta narsa bo'ldi. Shu Turkiyadan juda yaxshi biznesmenlar kelmadi, o'zbeklarni aldab ketadigan bo'ldi. Bitta narsa bu yerda bor. O'zbekistonni umuman iqtisodiy modeli va Markaziy Osiyoni shunaqa bir ahvoldaki, butki kamdan-kam normal biznes keladi. Yo'q, Rossiya bilan Xitoyniki keladi, taniydigan katta korporatsiyalar, yo maydalar kelsa ko'plari firibgar ham bo'lishi mumkin, qazzob ham bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'lgan, bu fakt ham juda ham o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatgan o'zbek turk munosabatlarida. Hozir shu esimga tushdi, nimani yutqizdi desangiz, endi O'zbekiston Turkiya va O'zbekiston o'zini iqtisodiy islohotlarini qilmay, haqiqiy sarmoyadorlarni kirgizmay va shuni oqibatidan iqtisodiyotini va mamlakatini izolyatsiyaga olib tushib qolib, oxiri 2005 yildan keyin, ajoyib voqeadan keyin Xitoy bilan Rossiyani monopoliyalarini ta'siriga tushib qoldi iqtisodiyoti. Shu natijasida hozirgacha shu og'ir ahvol va o'zi eng salbiy ta'sirini ko'rsatyapti. Turkiya bilan uzoqlashishini munosabatlari hech qanaqa O'zbekistonga foyda keltirmadi. Agarki O'zbekiston haqiqiy o'zini iqtisodiy modelini amal qilib, o'zini iqtisodiy modelni quradigan bo'lib, shu iqtisodiy model haqiqiy tiniq huquqiy davlat, demokratik jarayonlar, islohotlar boshlanganda, balki o'sha aytilgan biznesmenlar ham kelmasdi va Turkiya bilan hamkorlik, sherikchilik o'zini ijobiy tomonlarini ko'rsatardi, ijobiy mevalarini oydin qilardi.
Demak, o'tgan 18 yilda o'sha aloqalar deyarli bo'lmagan davrda foyda ham ko'rmabdi, zarar ham ko'rmabdi. Toshkent, Ankara munosabatlari iliq bo'lmaganidan O'zbekiston, siz aytishingizcha, siz nazaringizda. Mana endi
zarar ko'rishi mumkin, Boshida qaray, boshida har evolyutsiya bo'ladi munosabatlarda. Boshida qiyin qanaqadir xatolarga yuz berilgan bo'lsa, Turkiya O'zbek munosabatlari o'sha aytilgan biznesmenlar 18 yil ichida masalan juda ko'p narsaga erishsa bo'lardi. Turkiyani sarmoyasini kiritib, Turkiya bilan hamkorlik qilib, bundan tashqari bu nafaqat iqtisodiy, masalan siyosiy munosabatlarda ham O'zbekiston o'sha Turkiya mamlakatlar tashkilotdan chiqib ketishi va nima qilishi bu Turkiyaga zarar keltirmadi, lekin O'zbekistonga zarar keltirdi bu.
Xo'p, tushundim. Boyaroq zarar keltirmadi deganingiz uchun aytdim-da. Endi Mirziyoyevni Anqaraga tashrifidan qanaqa foyda kutish kerak o'zbekistonliklar?
Endi bu xabarsiz Mirziyoyev islohotlariga bog'liq. Hozir Mirziyoyev islohotlari to'g'risida bir qanaqadir aniq ijobiy narsa deb aytish, gapirish qiyin. O'zbekiston muhtoj sarmoyalarga, O'zbekiston muhtoj kreditlarga, O'zbekiston muhtoj O'zbekistonning hududida ish joy yaratilishiga, ish joy yaratilishi bo'yicha harakatlarni men hozircha afsuski ko'rmayapman. O'zbekiston rasmiy Toshkent tomonidan bunaqa harakatlari, lekin shu narsalarga muhtoj. Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosati asosan iqtisodiyot bilan bog'liq, sarmoyalar bilan bog'liq, chunki asosan mana shuni sezyapman. Turkiyaga baribir borardi hozirgi ahvolda, chunki balki oldin Rossiya bilan sevgan mamlakati boyroq bo'lib, hozir iqtisodiy ahvol og'ir bo'lmaganda Turkiya bilan bunaqa tez yaqinlashib ketmasdi. Lekin Rossiyani puli yo'q, texnologiyasi ham yo'q. Xitoy kiritishga tayyor emas, faqat gazni sotib olishga tayyor. O'zbekiston hozir qidiryapti Amerikami, Turkiyami, Yevropami, boshqa mamlakatlarni tez orada ularni ham sherik qilish, ulardan sarmoya olish, ularni kiritish, O'zbekiston bozoriga taklif qilish. Hozir ikkita omil bor. Birinchi albatta omil, O'zbekiston qay darajada ishontiradi Turkiyani. Ikkinchi tomondan qay darajada Turkiya hozir tavakkal qilishga tayyor, katta sarmoya olib kirishga va nimani taklif qila oladi O'zbekiston uchun. Chunki bilasizmi, 20 yil, 18 yil oldin bo'lgan Turkiya bilan hozirgi bo'lgan Turkiyani iqtisodiy nuqtai nazaridan, katta farqi bor. Hozir iqtisodiy jihatdan Turkiya ancha kuchli. Ko'pgina mamlakatlarga, o'ziga ancha to'q, ko'pgina mamlakatlarga kiritgan sarmoyalarini bu judayam rivojlanadi, yaxshi va ijobiy iqtisodiy rivojlanib kelayotgan model va bular qay darajada hozir O'zbekistonga muhtoj degan savol bor. O'zbekiston esa haqiqiy iqtisodiy islohotlar o'tkazishga tayyormi, yo'qmi? Chunki ishonch plankasi bu safar juda baland bo'ladi 18 yilga nisbatan. Chunki 18 yil ichida juda ko'p narsa bo'ldi O'zbekiston tomonidan va sarmoyachilarga nisbatan bo'ldi. Shundan keyin ko'pgina tashqi sarmoyachilar O'zbekistonga ishonmay qolgan. Hozirgi islohotlarni ham hali biz ko'rmayapmiz.
Turkiya, bilasiz, dunyoning eng kuchli 20 ta iqtisodiyotidan biri. Tushunarli, lekin yana shuni ham aytib qo'yish kerak, keyingi oylarda turkiyalik tadbirkorlar Toshkentga qaytishni boshladi. Bu haqda yozganmiz. Keling endi mamlakat ichidagi masalalarga qaytaylik. Mana haftalardan beri O'zbekistonda asosiy mavzu paxta terimi mavzui. Mana bugungi Namangandan tayyorlangan maqola Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 1/3 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti, deyilyapti. Bu yilgi mavsummi o'zgachaliklari haqida nima deya olasiz?
Bu yilgi mavsum nafaqat Islom Karimov davridan oshib chiqdi, hattoki Sovet davrini ham orqaga tiqib qo'ydi. Kechirasiz, mana qo'pol qilib aytganda, bu umuman qanaqadir ommaviy telbalik, paxta telbaligi degan so'zni ishlatsak bo'ladi. Bu haqiqatdan shunaqa. Mana siz hozir keltirdingiz bu faktlarni. Birinchidan, prezident juda katta minbarda, eng katta minbarda Birlashgan Millatlar tashkilotidan turib aytgandan keyin majburiy mehnat to'g'risida juda ko'p odamlarda umid paydo bo'ldi. Lekin ikkita gap bo'lib qoldi, bu juda ham xunuk bo'ldi. Lekin bunisi ham xunuk emas. Hozir siz mana dalalardan keltiryapsiz. Men boshqa faktlarni ham keltira olaman. Farg'ona vodiysida, Surxondaryo, Qashqadaryo, boshqacha hududlarda bankirlarni olib chiqishyapti, boshqa masalan soha vakillarini dalaga haydashyapti. Man aytib berishyapti bir xillar, biza deydi 2 soat, 3 soat turibmiz, lekin keladi deydi, hammamizdan pul yuvib olib, mana san 98 kilo bugun to'lading, shuncha to'lading, nima qilding,
topshirding.
Aslida deydi, buncha umuman deydi yo'q, shuncha ham deydi. Bu bittasi. Ikkinchilari shunday xabar kelyapti, fermerga boradi, pul beradi, fermer spravka beradi, san paxta terding, san paxta dalada bo'lding deb. Nima demoqchiman, nimaga men bu faktlarni keltiryapman? Qo'shib yozish boshlandi. Qo'shib yozish o'zi bori, lekin bu darajagacha yetmaganida umuman yerga qarab tushib ketdi. Bu qo'shib yozish maydasigacha ketdi. Mayda tomon har bitta bir detallargacha qo'shib yozish boshlanyapti va savol paydo bo'ladi. Shu faktlarni eshitib, demak, davlatga shuncha odam dalada kerakmas ekan, fermerga ham kerakmas ekan, o'zi bu kompaniyani negizida qanday sababiyat? Chunki har bir siyosatdagida tahlil bo'ladi va qanaqadir mantiq bo'ladi. Bu yerda na tahlil bor, na mantiq bor, lekin ahmoqgarchi sharmandagarchi tiqilib yotibdi. Yo bo'lmasa boshqa bitta sim chiqdi, qanaqadir magazinni xodimlari bu paxtaga chiqmagani uchun ularni magazini musodara qilindi, olib qo'yildi. Bu shaxsiy mulkni, shaxsiy mulk qonunchiligiga zid bo'lgan narsa.
Yo'q, u suratni Anvar musodara qilingani yo'q, u suratni men ham ko'rdim, noto'g'ri informatsiya bermaylik. Yopib qo'yildi, ochish uchun falon joyga borasan degani. Yo'q, musodara qilish bilan
yo'q. O'shani o'zi sizning shaxsiy mulkingizga kelib, sizning shaxsiy biznesingizga aralashib, sen agar nima qilmasang, men seni biznesingni yopib qo'yaman deganini o'zi. Bu bunaqa narsa, hattoki bilasizmi, oxirgi masalan 20 yil ichida ham hali bu darajagacha yetmagandi. Bu haqiqatdan ham O'zbekistonda shaxsiy mulkka, to'g'ri, biznesga nisbat shuni, hatto shuni ham oldi, nimaga qo'yyaptiki, davlat paxtaga odamlarni chiqiz uchun shantaj qilib. Bu haqiqatdan ham hozirgi mavsumni ko'rsatadi, qay darajada dahshatli darajaga tushib ketgani. Lekin yana bir bor aytaman, men shaxsan bitta savolimga javob olmadim. Haqiqatda davlat shuncha odamga dalada muhtojmi yo'qmi? Meni fikrimcha shu narsa yo'q.
Anvar, siz aytayotgan narsani har bir o'zbekistonlik o'zi ko'rib turibdi. Mantiqsizlik bo'layotganini ko'rib turibdi. Men sizga suhbatga chorlaganimki, o'sha har qanday mantiqsizlikni tagida qandaydir bir mantiq bor. Siz agar shu mantiqni ko'rayotgan bo'lsangiz, aytib bering deb sizni suhbatga tortdim.
Bilasizmi, eng dahshatlisizmi? Men shu mantiqni ko'rmayapman. Mana shunisi dahshatli. Eng dahshatligi shu. Shuni mana necha kundan beri menga har kuni bilasizmi, Telegramga tushadi, bolalar ish olib keladi, shunaqa faktlarni boshqalar aytib beradi, undan eshitaman. Har doim o'ylayman, xo'p, mana mashina tegida nima? Bu Sovet davrida agar bo'lsa aytardiki, mantiq tevida bor, Moskvadan qo'rqadi, borib atchot berish kerak o'lganni qunida. Oxirgi 20 yil ichida hech kimga e'tibor bermasdi. Bor dalaga chiq, paxtani ter bo'ldi. Hech qanaqa kompaniyalarda. Budda birdan katta minbarlardan aytilyapti, biza majburiy mehnatga qarshi biza. Undan keyin aytilyapti, undan keyin bosh vazir qaror chiqaryapti, undan keyin hokimlar bittasi bu gapiryapti, bittasi ikkinchi gapiryapti. Undan keyin hamma xursand bo'lyapti, undan keyin birdan tasodifan boshqa sohalar dalaga haydalyapti. Mana siz aytyapsiz, yana bog'cha bilan maktab haydashyapti, nimaga dalaga. Eng qizig'i yana bitta narsada, bu yerda mana siz mantiq so'radingiz, aytishadiki, davlatni puli yo'q mana fermerga to'lashga. Demak, xo'p, aytaylik, o'sha fermerlarga, fermerlar muhtoj ekan, shunaqa kuchga va u fermerga pul to'lab davlat fermerlar o'ziga imkon bermayapti mardikorni to'plashga. Lekin davlatni byudjetida, masalan, Toshkent shahriga davlat byudjeti ajratildi, yoshlar ittifoqiga har yili qancha pul ajratilyapti, bo'lmasa yo'lmasa mana 2 milliard dollar o'sha haligi Nurafshoniga, bular hammasi ommaviy axborot vositalarida rasman berilgan. O'zbekiston byudjetidan, O'zbekiston strategik fonddan hammasi ajratilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Unda O'zbekiston davlati hozir shuni fonida borib yopishib olib, nafaqat odamlarni nima qilyapti, dalaga haydayapti, borib yo san dalaga borasan, yo bo'lsa byudjetda ishlaydigan bog'cha opaga, yo bo'lmasa oddiy o'qituvchiga san to'laysan, o'zingni cho'nchagingdan paxtaga deyotgani, buni ham tegida qanaqa mantiq bor degan savol paydo bo'ladi, lekin bunga ham javob topolmaysiz, chunki hech qanaqa mantiq yo'q. Agar davlatni pul boshqa sohaga borgan, yoshlar ittifoqiga pul bor, butti pul bo'lmasa, bilasizmi, boshqa sharmandali narsalar ham bo'libyaptiki, bu davlatni faqat obro'ni tushiryapti. Haligi otarchilarni dalaga haydalishi, buni davlat agar bir nima qilaman degan bo'lsa, o'zini obro'ni ko'taraman desa, borib ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsin. Nafaqat o'zbeklar, rusiy zabon aholi ham ustidan kulib so'kib yotibdi davlat. Chunki buni tagida qanaqa mantiq bor degansa, umuman bilmaysan. Nahotki shu darajada ahmoq davlat degan fikrga kelasan va qo'rqib ketasan.
izladik topolmadik mantiqni. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazir edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling, rahmat.